viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Prikalus ant kryžiaus Jėzų, žmonės stovėjo ir žiūrėjo. Seniūnai tyčiodamiesi iš Jėzaus kalbėjo. Kitus išgelbėdavo, tegu pats išsigelbi, jei jis Dievo išrinktasis Mesijas. Iš jo juokėsi ir kareiviai, prieidami, paduodami jam acto ir sakydami, jei tu žydų karalius, gelbėkis pats. Viršum jo buvo užrašas, šitas yra žydų karalius. Vienas iš nukryžiuotojų nusikaltelių ėmė įžeidinėti Jėzų. Argi tu ne Mesijas, išgelbėk save ir mus. Antrasis sudraudė jį ir Dievo tu nebijai kentėdamas tą pačią bausmę. Juk mūdu teisingai gavome, ką esame užsitarnavę, o šitas nieko blogo nėra padaręs. Ir jis tarė, Jėzau, prisimink mane, kai ateisi į savo karalystę. Jėzus jam atsakė, aš tau pažadu, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Girdėjote viešpaties žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Taigi, mėly tikintieji, nuostabi šiandien Evangelija, parodanti, kad Kristus karalius mirštantis ant kryžiaus. Kodėl šiandien tai pabrėžiama Kristaus karaliaus šventėje? Jeigu mes pažvelgsime į bažnyčios istoriją, tai pamatysime, kad tikėjimas plečiasi būtent per kryžių, per kančią. Kai bažnyčia tapusi galinga bandė kryžiaus karais plėsti bažnyčios valdas, kai bandė leisti net kryžiuočiams su ginklu plėsti tikinčiųjų gretas, nieko iš to neišėjo. Net lietuviai ir tie tikėjimų nepriėmė dėl to, kad norėjo mums tikėjimą atnešti per ginklą, per kryžiuočius. Nepriėmė lietuviai. Aš sakyčiau, kad mūsų Lietuvos istorija ypač atspindi būtent tą Kristaus karaliaus dvasę. Lietuviai niekada nenorėjome kariauti. Niekada nenorėjome. Net pirmo amžiaus romėnų istorikas Tacitas apie mūsų protėvius rašo, kad jie buvo taikus, dirbo žemę, augino javus ir gyvulius. Lietuviai niekada nenorėjo kariauti ir dainavo, man nereikia kareivėlio, man tik reikia artolėlio. Bet nuolat kiti puolė mus. Ir rusai puolė nuo seniausių laikų, va ir kryžiuočiai, reiškia vokiečiai. Ir mes turėjome gintis, todėl ir statėme pilis, piliakalnius ir dainavome. Nepabuvęs kareivėlių nebus geras artojėlis. Ir dabar, juk ir dabar, kodėl į NATO įsijungėme? Ar norime kariauti? Nenorime gintis, kai matome, kas darosi Ukrainoje, kas darosi tada, kai nebepajėgus apsiginti. Taip žinome, kad niekada lietuvis negalėjo normaliai dirbti žemės, jeigu neapgins. Nes mūsų gera žemės visada norėjo kiti užgrobti. Ir ne tik save gynėme, va, mėly lietuviai, žinokime, kad kariavome, jeigu gynybos karus kariavome, tai gindamės ne tik save ir kitas tautas. Ir dar kas yra nuostabiau, lietuviai ginklu niekada kitų neprijungė prie mūsų. Va, skelbiama, kad Lietuvos karalystė buvo iki Juodosios jūros. Ar galvojat, nors kiek lietuviai ten užkariavo ginklu? Ne. Kiti, matydami mus taikius, jungėsi su mumis. Ir vėliau teko ginti juos. Ir dar priedo, jeigu kas prisijungė prie Lietuvos, lietuviai niekam neįvedė svetimos kalbos. Iš nieko nereikalavo, kad rašytų mūsų raštu, kad kalbėtų mūsų kalbą. Tai jeigu ukrainiečiai buvo Lietuvos didžiojoje karalystėje, tai jie savo laisvai kalbėjo ukrainietiškai. Kiekviena tauta turėjo ir savo papročius, ir savo kalbą. Ir atvirkščiai, jeigu kiti grėsė, pavyzdžiui, kur šiuolaikinė Ukrainos teritorija, tada labai veržėsi mongolai ir norėjo užimti tą Lietuvos didžiąją karalystę. Ir mes ne tik save apginėme, bet ir Europos tautas. Štai šiuolaikinis prancūzų filosofas, geografas Žanas Moklė rašo, kad visa Europa turi būti dėkinga Gedimino Vytauto laikų Lietuvai. Kodėl turi būti dėkinga? Lietuvos karalystė, Žano Moklė nuomonė, buvo užtvanka nuo totorių spaudimo. Visai Europai buvo užtvanka. Vidurio bei rytų Europoje totorių ordos buvo nepaprastai grėsmingos, o Lietuva, išsiplėtusi iki Juodosios jūros, apginė Europą, kad totoriai mongolai jos nesunaikintų. Už šitos lietuvių užtvaros Europa saugiai plėtojo savo civilizaciją. Žanas Moklė ir rašo, va, jums paskaitysiu jo mintį. Sudrebi pagalvojęs, kas būtų atsitikę, jei galinga Lietuva būtų veikusi iš vien su totoriais. Šiandien Europos civilizacijos nebūtų. Matot, brangieji, kaip mes galime didžiuotis, kad esame tokios didžios tautos žmonės. Kokia didžiąją senovę primena Lietuvos istorija. Mes esame Europos gelbėtojai. Mes išgelbėjome ją, nes tada Lietuva buvo viena galingiausių valstybių ir net Vatikanas, popiežiai ar kitų valstybių vadovai, jeigu laiškus rašė Gediminui ar Mindaugui, visur rašė karaliau Mindaugai, karaliau Gediminai. Ir jeigu šiandien Vilniuje ant Gedimino paminklo prie Vilniaus katedros parašyta, kad didysis kunigaikštis Gediminas, tai yra klaida. Čia rusų įtakoje parašyta. Buvo labai geras straipsnis Lietuvos aide. Gediminas buvo karalius. Ir turėtų būti užrašyta didžiajam Lietuvos karaliui Gediminui, kuris įsteigė Vilniaus miestą. Kitas prancūzų mąstytojas, Elizė Reklių, sako, lietuviai ne tik apgynė Europą, bet ir vienintelė pasaulio tauta niekada nepasiduodanti. Kodėl lietuvių tauta buvo tokia tvirta? Visada laikėsi tikėjimu. Net kai buvome pagonys, šventai laikėsi tikėjimu. Neįsivaizduojamas lietuvis be tikėjimo. Visada tikinti žmogus yra jautrus gėriui, o lietuviai visada troško gėrio, teisingumo. Istorikas Jucevič, pavyzdžiui, rašo, tikėjimas lietuviams pats brangiausias dalykas pasaulyje. Tikėjimo nuostatų pildymą lietuviai laiko pačia pirmočiausia ir svarbiausia pareiga. Lietuvių tikėjimas prilygsta pirmųjų amžių krikščionims. Lietuvoje gerai pažintų tikėjimo pamatų pasiekmi, geri papročiai ir dora. Taip, šimtmečiais, tūkstantmečiais lietuvių tauta pagarsėjo kaip nepaprastai dora tauta. Juk vaidilutės, mergaitės nekaltos, kurios tarnavo prie šventiklų, tai tos doros įkūnijimas. Visame pasaulyje tai garsu. Net 11 amžiuje toks istorikas rašytojas Adomas Bremenietis, Adam von Bremen, savo kronikoje rašė apie lietuvius. Lietuvių tauta tai žmoniškiausi pasaulio žmonės. Istorikas Teodoras Triplimnas stebisi krikščioniškų lietuvių gerumu. Jie kiekvienam pakeleiviui, kiekvienam pabėgėliui suteikia prieglobstį, pamaitina kiekvienam. O amerikiečių kardinolas Kašingas jau mūsų laikais, kai sužinojo apie kryžių kalną, kai sužinojo apie tai, kaip mes kovojom prieš kryžiuočius, apie lietuvių kovas už lietuvišką žodį, kai sužinojo, kad 40 metų, kai mums buvo uždrausta lietuviškai kalbėti ir rašyti, mes be ginklo gynėm lietuvišką žodį. Nešėm iš Prūsijos lietuviškas knygas ir 40 metų apgynėm. Tai kai sužinojo apie šituos dalykus, Amerikos kardinolas Kašingas parašė štai kokius žodžius. Lietuvių tikėjimas niekur pasaulyje nepralenktas. Sakykit dabar, brangieji, kai šitokius dalykus žinom, ar nepritarsit man, jeigu sakysim, kad mūsų tauta karališka tauta. Tiesiog išdidi tauta. Karališkos dvasios tauta. Todėl toks Sirijos mokslininkas Rafaelis Nakla, perskaitęs lietuvių istoriją, mokėdamas jau 32 svetimas kalbas, nutarė išmokti 33 lietuvių. Specialiai, kad galėtų mums lietuviams parašyti laišką. Ir jis štai ką parašė savo laiške lietuviškai. Aš garbinu ir šlovinu tave nedidelę lietuvių tautą. Tu tiek iškentėjai už laisvę, išauginai šimtus ir tūkstančius didvyrių ir šventųjų. Sakykit, ar neišaugino Lietuva tūkstančių didvyrių? Aš šimtai tūkstančių lietuvių nekovoju už Lietuvos laisvę. Ar neatidavė kaip pats Jėzus Kristus gyvybės už tikėjimą, už laisvę? Lietuvių tikėjimas stebino, tvirtumas stebino ne tik tai kultūringas tautas pasaulio, bet net rusus stebino. Net Ilja Ehrenburgas, sakyčiau, baisus žmogus, rusų rašytojas, jisai, kaip po antro pasaulinio karo buvo vokiečiai nugalėti, jis kareiviams rašė atsišaukimus. Prievartaukit tas vokiečių moteris, mergaitės, senutės prievartaukit, nes jūs nugalėtojai. Bet ir šitas tiesiog kvailas skatintojas prievartavimui vis tik žavėjusi lietuvių tautą. Va paskaitysiu jo žodžius. Savo knygoje Liūdi bogi žyzin jis rašo. Blogai žinojo lietuvių dvasę tie, kurie tikėjosi pavergti tuos tylius valstiečius. Jie tyli, bet nepasiduoda. Jie niekam nesilenkia. Lietuvis moka pasakyti ne, ne. Ir jo ne yra nesulaužomas. Ir dažnai lietuviai yra tvirtesni net už akmenį. Lietuvių juk nenuginčiasi, nesulenksi, net nesudeginsi. Jis vis tiek sakys ne. Taigi, matot, brangieji, kaip šiandien aš sugalvojau gal tokį keistą savo jums žodį, norėdamas parodyti, kad mes, lietuviai, visada išlaikime karališkąją dvasę. Argi ne už tikėjimą daugelis žmonių ir caro laikais, kai bandė mus padaryti stačiatikiais pravoslavais, argi daugybė kražių skerdinėse neatidavė savo gyvybės? Argi nesimokė iš lietuviškų maldaknygių skaityti, kad tik tai išlaikytume savo tikėjimą, savo raštą? Visada šituo pasižymėjo mūsų lietuvių tauta. Ir šiandien turime didžiuotis, bet štai šiandien aš kaip vyskupas jums galiu pasakyti liūdną dalyką. Aš priklausau asociacijai Talka, kuri kovoja už lietuvių kalbos išsaugojimą. Dabar vyksta baisūs dalykai. Lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrius Antanaitis yra išstumiamas iš savo pareigų. Panaikinama lietuvių kalbos inspekcija. Atseit nereikia. Kas nori, kaip nori, tegu kalba. Tegu kalba rusiškai, tegu lenkiškai kalba. Ir atvirkščiai atseit, jeigu žmogus lenkiškai kreipsis kur nors patarnavimu, tai jam reikia lenkiškai suteikti arba rusiškai. Nors konstitucija rašo, kad lietuvių kalba yra valstybinė, o dabar į ją bandoma įvesti dėl tų trijų raidžių, kad W, Q ir X, na tiek to, tos raidės, tai ar skrisite lėktuvo, ar kur tai lotiniškos raidės, tai rašoma, bet jūs niekur nerasite, jeigu ant jūsų yra nosinė pavardėj, ar varnelė, šeže, kad jums antro lėktuvo bileto parašytų. Jūs nerasit nuvažiavę į Vokietiją, kad jums parašytų tuos ženklus. Niekur. O dabar lietuviai nori priimti lenkams, kad visus tuos ženklus rašytų. Nelietuviškus. Tiesa, teisinasi, kad Lenkijoje lietuviams leidžiama. Taip, lietuviams leidžiama rašyti. Bet neoficialiuose dokumentuose, jeigu buvo šeže parašyta ant dokumento, joks bankas Lenkijoje nepriima to dokumento. Priima be mūsų lietuviškų ženklų tik tai. Va, o kodėl Lietuvoj? Tai lietuviai kovojo prieš svetimuosius, aukojo gyvybės, kiek sušaudyta, kiek tremtyse, lageriuose, Sibirė mirė lietuvių už tai, kad nešė lietuvišką žodį. O dabar savieji nori jį panaikinti. Savieji. Tai va, kaip brangiai mes turime rūpintis, melstis, kad išlaikytume tą išdydžią karališką dvasę. Ir atkreipkime dar brangiai dėmesį į tai. Kada Lietuva žlugo? Kai kovojo su ginklu. Tada žlugo. Kad ir didžioji, kai buvo didžioji karalystė, tada gynėsi su ginklu. Ir žlugo. O imkim sausio 13-oji. Be ginklo kovojom, stovėjom ir nugalėjom. Nes meldėmės, nes kalbėjom rožinį, nes gėdojom giesmės. Ir priešas pasitraukė. Tankai netriuškino tūkstančių žmonių, kaip triuškino Tbilisi, kaip triuškino Budapešte, kaip triuškino Prahoj. Dėl to, kad lietuviai meldėsi, dėl to, kad lietuviai gėdojo. Tai tiesiog sakyte, sako Kristus karalius. Nugalite su kryžiumi, su malda. Ir šiandien, kai pasaulis eina taip į pražūtį, kai visur jau įsigali palaidumas, šeimų griovimas, kai tiesiog žlunga žmonija nemoralėje, patogumuose, bet žlunga, pasaulį grėsia pražotis. Ir todėl švenčiausia mergelė Marija, o jūs Kerkenavoje ją labai garbinate, Fatimoje po pirmo pasaulinio karo šaukė. Jeigu pasaulis negrįž prie tikėjimo po pirmo pasaulinio karo, kils antrasis pasaulinis karas, baisesnis už pirmąjį. Dabar aš galiu sakyti taip, jeigu žmonėje negrįž prie tikėjimo, kils trečiasis pasaulinis karas, toks baisus, kokio nebuvo, su atomu, kai daugelis tautų išnyks. Tikrai galima pratesti šitą Marijos mintį, šitą Dievo mokymo mintį. Ir jeigu aš upitei šiandien kalbėjau, kad žydų tauta visada žlugo, kai nutolo nuo tikėjimo. Visada tada žlugo. Ir kai sugrįždavo, tai prie tikėjimo atgimdavo. Ir kodėl prisiminkim po Jėzaus nukankinimo, žydų valstybės neliko. 70 metais sugriauti visi miestai, Jeruzalė, visos šventyklos. Žydų valstybės neliko. Ir kada žydų valstybė atkurta? Praėjus beveik 2000 metų, 1947 metais. Dabar tiesa, žydų valstybė atgimės tikėjimas. Ten pavyzdžiui, be tikėjimo susituokti negalima. Jeigu kas nori susituokti, žydai keliauja į kitą šalį. Turi arba pagal žydų tradicijas, arba pagal krikščionių tradicijas susituokti. Santuoka be religijos ten negalima. O Lietuvoj dažnai ir susidėjus galima gyventi. Tai sakykit, ar tai žada ir kaip pasaulyje, ar žada tai kitokią gražesnę ateitį? Tai va, visa istorija liūdėja, kad išsilaikyti galime tik tai rūpindamėsi tikėjimu. Ačiū jums, mėly tikinti, kad štai jūs dar ateinate į bažnyčią sekmadieniais, kad dalyvaujate pamaldose. Tai jūs esate viltis, kad dar lietuviai visiškai neišnyks ir kad pasaulis visiškai nesibaigs. Tai tie, kurie meldžiasi, tie yra viltis. Kaip galėjo būti viltis ir Sodomoje Gomoroje, jeigu Abraomas būtų radęs nors 10 besimeldžiančių, tai nebūtų tada sunaikinta tie didieji miestai, Sodoma, Gomora. Taigi ir jūs dabar esate, aš ne kartą esu čia Kerkenavoj, mėnesiniuose atvaiduose sakęs, kad esate tiesiog gelbėtojai. Tai ir išlaikykime tą tikėjimą, tą tvirtumą. Amen.